360 میں اس عید کے موقع پر گزشتہ برس پاکستان میں آنے والے سیلاب کے متاثرین اب بھی بحالی کے منتظر. کیا پاکستان کا ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کی سرمایہ کاری کانفرنس میں پیش کردہ منصوبہ سرمایہ کاری حاصل کر سکے گا؟ اور ملک میں ایک طرف مہنگائی کا رونا لیکن دوسری طرف عید شاپنگ کے لیے بازاروں میں رش.
مجبوری میں کچھ تو کرنا پڑے گا, اب ہم گھر تو نہیں بیٹھ سکتے نا, کچھ کمائیں گے, کچھ لے کے آئیں گے, اڑا کے یہیں چلے جائیں گے, کچھ بھی نہیں بچتا.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے تناظر میں ترقیاتی اہداف کے حصول میں مالی معاونت کی فراہمی کے طریقوں پر ہونے والے ایک مباحثے کے دوران کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیاں پاکستان کے زرعی شعبے کو بری طرح سے متاثر کر رہی ہیں, جس سے خوراک میں خود کفیل ملک میں غذائی قلت پیدا ہو رہی ہے. پاکستان نے گزشتہ سال سیلاب کی صورت میں بدترین قدرتی آفت کا سامنا کیا, جس میں 40 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں اور زرعی اراضی پر ایک طویل عرصے تک سیلابی پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے اگلے سیزن کے لیے بھی فصلیں کاشت نہیں ہو سکی. آج کے پروگرام میں ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہوں گے. پہلے جائزہ لیتے ہیں اس وقت کے یمن میں ایک جو انفارچونیٹ واقعہ پیش آیا. جنگ سے متاثرہ یمن میں امداد کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچنے سے کم از کم 85 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. یمن کے باغیوں کے زیر قبضہ دارالحکومت سنا میں ہونے والی ایک دہائی کے دوران اس مہلک ترین واقعے کی تحقیقات کے لیے 3 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. رمضان کے اختتام پر اور عید سے پہلے 5,000 ریال یا تقریباً $8 کی امداد بانٹنے کے دوران پیش آنے والے اس واقعے میں خبر رساں ادارے AFP کے مطابق 320 سے زائد زخمیوں میں سے 50 کی حالت تشویشناک ہے اور مرنے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. 2014 میں شروع ہونے والی یمن کی اس خانہ جنگی اور جنگ میں اب تک لاکھوں افراد مارے جا چکے اور ملک کی 80% آبادی خوراک کی شدید ترین کمی کا شکار ہے. اب بات کرتے ہیں پاکستان میں گزشتہ سال آنے والے سیلاب اور اس کے بعد اس وقت جو سچویشن ہے ملک میں. پاکستان کے صوبہ سندھ میں گزشتہ برس کے تباہ کن سیلاب کو اب تقریباً 8 ماہ ہو چکے, لیکن بیشتر اضلاع میں بحالی کا بہت سا کام ابھی بھی باقی ہے. زیر آب آئی کئی آبادیوں اور زمینوں سے پانی اترتے ہی سیلاب سے متاثر بے گھر افراد نے اپنے علاقوں کا رخ کیا ہے اور مشکل حالات میں اپنی زندگیوں کو پھر سے معمول پر لانے کی کوشش میں لگ گئے ہیں. یہ سیلاب زدگان اپنی جدوجہد میں کتنے کامیاب ہوئے, کیا ان متاثرین کے زندگی کے معمولات میں واپس جانے کی کوشش ان کی عید کی خوشیاں واپس لانے میں کامیاب ہوئی ہے, جانتے ہیں سدردار سے جو ہمیں لے کر جا رہی ہیں خیرپور ناتھن شاہ کے ایک گاؤں تلوائی چانڈیو.
صوبہ سندھ کے ضلع دادو کا تعلقہ خیرپور ناتھن شاہ 2022 میں آنے والے سیلاب سے 5 ماہ سے زائد عرصہ زیر آب رہا. اسی علاقے کا یہ گاؤں کلرائی چانڈیو ہے, جہاں سیلاب سے قبل زندگی میں سکون بھی تھا اور معاشی آسودگی بھی, لیکن اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں. 90 سالہ غلام قادر پرکھوں کے زمانے سے اس گاؤں کے مکین ہیں. 18 ایکڑ رقبے کے مالک ہوتے ہوئے وہ ان دنوں قرض دار ہیں.
5,000 روپیہ گندم کا بیج تھا, وہ کہاں سے دی؟ DAP اینگرو یہ قرضے پہ لیا ہے, ابھی وہ تو گوگوار دیں گے کہ قرضہ دو, ہم نے کیا قصور کیا ہے جو نہیں دیتے ہو؟ اپنے سے وفاداری کی, کھانے کے لیے کچھ دیا آپ کو, ابھی دیو نا, تم کہاں سے دے؟ ہمارے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. بڑا ظلم کیا ہے حکومت نے. جو نمبر ایک نمبر ہے وہ 150 من گندم دیتا تھا ان سیلاب سے پہلے, ابھی اس نے کیا دیا ہے 35 من, 30 من, 35 من, 25 من, کہاں سے قرضہ دیں گے؟
پکے گھروں پر مشتمل یہ گاؤں زبوحالی کی تصویر بنا دکھائی دے رہا ہے. وہ سیدھا چھتوں اور کسی بھی وقت گرنے والی دیواروں سے بچ کر یہاں بیٹھے خاندان شدید گرمی کے باوجود ٹینٹ تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں.
وہ جو فوج آئی وہ لکھ کے آپ کو گھر ملیں گے, 3-3 لاکھ روپیہ ملے گا, ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا. اپنا مال مویشی وہ جو اس کو نیلام کر کے ہم نے اپنے بچے پالے, حکومت نے کچھ نہیں. ابھی تک 8 مہینے ہو گئے ہیں, 8 महीने में सिर्फ 10 किलो आटा मिला है।
5 बच्चों की मां 35 साल सायमा भी इसी गांव की रिहायशी हैं। भूख, अफलास, बेरोजगारी का दुख सहती ये मां भी अपने बच्चों के साथ शौहर के लिए किसी इमदाद की उम्मीद अब छोड़ चुकी है।
फिर पाए ना, किसी पर जाए ना, मगर पेट तो खाता है ना, बच्चे तो खाए ना, इसकी मजबूरी है। तो जब बच्चे भूखते रहते हैं ना, वो इसका टेंशन होता है। अभी एक टाइम खाते हैं, एक टाइम बैठे हैं, दो टाइम भी बैठ जाते हैं। मर्द मर्दों को मना, ये रोजी नहीं लगती है, मजदूरी नहीं लगती है, तो लौट कर आते हैं। जमीन से पानी भी हो जाता, पहले से जिसको फसल किया था हमने, उसमें वो मना पानी में लूट गया था। अब जो फसल किया है तो जमींदारों का हक है। वो जमींदार कहते हैं ये सारा नुकसान जो हुआ था तो वो कौन देगा, ये तुम लोगों को देना है ना, मेहनत भी हमारी, नुकसान भी हमारा।
पहले इस गांव में खुशहाली भी थी और जमीनों पर अच्छी खासी पैदावार भी, लेकिन सैलाब के आने के बाद सिंध भर में नई फसल की तैयारी ना सिर्फ ताखीर से शुरू हुई बल्कि उससे पैदावार पर भी अच्छा खासा असर पड़ा। यूं किसानों को नए कर्जों तले दबना पड़ा जो इनकी आइंदा आने वाली नस्लें चुकाती रहेंगी। गुलाम कादिर के मुताबिक उनका हाथ कभी देने वालों में से था, लेकिन सैलाब के बाद सब खत्म होने से वो 50 बरस पीछे जा चुके हैं।
सर की काबी तरीका है, कुछ गवर्नमेंट हेल्प करे गरीबों की, मिस्कीनों की, अभी तक तो कुछ नहीं। एक आदमी है जो सारा दिन कमाता है, उसको क्या 700 रुपए तनख्वाह मिलती है दिन की। 10 आदमी उनके पीछे हैं खाने वाले, 700 में क्या मिलेगा। 200 रुपए आटा हो गया है कणकी का, 200 रुपए चावल है किलोग्राम, 10 आदमी कहाँ से पाले। बस वो बेचारे तो बस ऐसे तड़प तड़प के रो 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 के सो जाते हैं।
8 माह गुजरने के बावजूद सैलाब की तबाही के निशानात आज भी नजर आ रहे हैं। ये ऐसे नकूश हैं जो इन तबाहशुदा मकानात और जमीनों के साथ साथ इस गांव में बसने वाले हर मकीन के दिलो दिमाग पर ऐसा असर छोड़ गए हैं जो मुद्दतों मिट नहीं सकेंगे। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, खैरपुर नाथन शाह, सिंध।
और मुख्तलिफ माहरीन जो हैं वो इस साल भी पाकिस्तान के लिए मानसून जो है उसको कुछ हद तक ख़तरनाक समझते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले सवात में इस हफ़्ते होने वाली शदीद बारिशों की वजह से दरिया सवात में आने वाली तुगयानी से कई इलाके ज़ेर आब आ गए। सैलाबी रेले की वजह से बहरीन से कालाम तक आमदोरफ्त मअत्तल होकर रह गई है। कालाम, बहरीन और अपर सवात के दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों मुतासरीन ने कल मैंगोरा शहर में एहतजाजी मुजाहरा किया और बहरीन कालाम रोड जल्द खोलने का मुतालबा किया। इस साल अभी तक गर्मियों का मौसम शुरू नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की बारिशों की वजह से खदशा यह भी है कि गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी मानसून का सीज़न तबाहकुन हो सकता है। एक अमरीकी थिंक टैंक वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की एक तहकीक के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान में बारिशों के इम्कानात में इजाफा कर दिया है। मैंगोरा के इलाके में इस वक्त क्या सूरत हाल है, वॉइस ऑफ अमेरिका के फयाज जफर इस वक्त मैंगोरा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। फयाज, क्या बहरीन कालाम शाहरा पर आमदोरफ्त बहाल हो सकी है? एक तो उस हवाले से अपडेट कीजिएगा और सैलाबी पानी के हवाले से क्या सूरत हाल है?
जी, सैलाबी पानी जो दरार फल्ड में जो तुगयानी आई थी, पानी की सतह अभी भी ऊपर है और जो कालाम और बहरीन के दरमियान मेन शाहरा है वो भी बदस्तूर बंद है। बहरीन के आगे कलाम और कलाम के जो नवाही इलाके है वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में आबादी है और सबसे बड़ा मसला जो है वो सब्जियों का है। कलाम में मटर, आलू और दीगर जो सब्जियाँ है वो उनकी फसल तैयार हो चुकी है, वो कटाई भी हो चुकी है और वो मार्केट तक लाने के लिए सिर्फ ये वाहि सड़क है जिसके सहारे से वो मंडियों तक पहुँचाए जाते हैं। लेकिन इस वक्त बहरीन और कलाम के दरमियान बहरीन बाजार में जो तुगयानी आई है उसकी वजह से सड़क बंद है, पानी अब भी सड़क के ऊपर है, तो उस वजह से सब्जियों का आना भी मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि 2 लाख से ज्यादा की आबादी है, वहाँ पर कोई बीमार हो जाए, जो कोई हार्ट अटैक किसी को हो जाए तो उनको सैयद शरीर अस्पताल लाया जाता है या पेशावर इस्लामाबाद, तो मरीजों को भी नहीं ला सकते जिसकी वजह से वो शदीद मुश्किल का शिकार है। दूसरी बात यह है कि पिछले साल भी सैलाब की वजह से कालाम में جو 350-400 اوٹ ہے ان کا سیزن خراب ہوا تھا, روڈ بند تھی, تو اس دفعہ ان ہوٹل والوں کا خیال تھا کہ عید کی تیسری روز سے سیاح سوات آنا اور کالم آنا شروع ہو جائیں گے, لیکن اب بھی یہ امکان نہیں ہے. کل پرسوں عید ہے لیکن جو سڑک کی حالت ہے وہ بہت خراب ہے اور پل کی بحالی جلدی بحالی جو ہے ناممکن ہے, جس کی وجہ سے کالم کے ہوٹل جو ہے وہ بھی متاثر ہوں گے.
بہت شکریہ فیاض, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس وقت جو علاقے میں صورتحال ہے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہم کافی حد تک جو ہے اس طرح کا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان پہ اور بھی ملکوں پہ, لیکن پاکستان پہ امپیکٹ اس کا سب سے زیادہ ہے. پاکستان نے کل نیو یارک میں اقوام متحدہ کی پائیدار ترقی کے اہداف کے حوالے سے ہونے والی سرمایہ کاری کانفرنس میں ملک میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے سرمایہ کاری کے لیے اپنے آپشنز پیش کیے تاکہ ترقیاتی منصوبوں کی فنڈنگ کے لیے امداد حاصل کی جا سکے. ان منصوبوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے کم لاگت والے مکانات کی تعمیر اور مائکرو فائنانس اور کم آمدنی والے افراد کے لیے بینکنگ کی سہولتوں کی فراہمی شامل ہے. انشمن آپٹے اس انویسٹمنٹ فیئر کو کور کر رہے ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں نیو یارک. انشمن, کیسی رہی یہ کانفرنس پاکستان کے لیے؟
اسد جی ہاں, یہاں پر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز انویسٹمنٹ فیئر کا آج آخری دن ہے اور کل پاکستان نے ایک یہاں پر سیشن کیا جس میں موجودہ فائنانس سیکرٹری حمید یعقوب شیخ اور پچھلی حکومت کے دوران منسٹر آف اسٹیٹ فار انویسٹمنٹ رہ چکے ہارون شریف اور یونائٹڈ نیشنز کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل فار اکنامک ڈیولپمنٹ نوید حنیف کے ساتھ ہی کئی سارے پرائیویٹ انویسٹرز نے بھی حصہ لیا اور پاکستان سے پرائم منسٹر کے جو اسپیشل ایڈوائزر آن فائنانس ہیں تاریخ باجوا, وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شریک ہوئے. تو اس سیشن کا گول یہ تھا کہ پاکستان میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو حاصل کرنے کے لیے اور کلائمیٹ ریزیلینٹ پروجیکٹس اور انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو اور پرائیویٹ انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنا. تو اس کے دوران ایک پورٹ فولیو یہاں پہ انویسٹرز کے سامنے پیش کیا گیا جہاں پر جس کے تحت ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں جس میں پروفیٹیبل انویسٹمنٹ یہ انویسٹرز کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ایک ایس ڈی جی انویسٹر میپ کو یہاں منیر اکرم جو یو این امبیسڈر ہے پاکستان کے, انہوں نے جاری کیا جس میپ میں وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں جس میں یہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ اس موقع پر ہم نے جو موجودہ فائنانس سیکرٹری ہے ان سے اور جو پچھلی حکومت کے دوران منسٹر آف اسٹیٹ فار انویسٹمنٹ رہ چکے ہیں ہارون شریف, ان سے بات کی. ساتھ ہی ہم نے یو این اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل سے بھی بات کی. تو ہمیں جو فائنانس سیکرٹری ہے انہوں نے اس بارے میں بتایا کہ کیوں سیلاب کے بعد ابھی تک کچھ لوگوں تک یہ مدد نہیں پہنچ پائی ہے. ساتھ ہی فارمر منسٹر آف اسٹیٹ نے ہمیں یہ کہا کہ بیسیکلی اس کے معاملے میں پولیٹیکل انسرٹینٹی کو ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا.
جو امیڈیٹ چیزیں ہو سکتی تھی, جو میکنزم, جو انفراسٹرکچر اویلیبل تھا, جس طرح بی آئی ایس پی کا اویلیبل تھا, اس سے فوراً بالکل انیشیل ڈیز میں کیش ٹرانسفر کر دی گئی. باقی ظاہر ہے کہ لائیولی ہوڈ کے لیے پیپر ورک ہے, ویریفیکیشنز ہیں, پھر بہت سارا علاقہ تو انڈیٹڈ تھا تو کہاں مدد کرتے. سو آپ نے, آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ کا بیشتر علاقہ, پنجاب کا ساؤتھ کا علاقہ بڑے عرصے تک پانی میں ڈوبا رہا, تو ان لوگوں کو اس وقت ریسکیو ریلیف کی ضرورت تھی, جس کے لیے این ڈی ایم اے اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے ذریعے بالکل ریلیف دی گئی. لائیولی ہوڈ کا معاملہ اس وقت آیا جب ایک دفعہ وہ پانی اترا اور جب ٹائمنگ اس کی تھی, اور اس کے لیے اس وقت میں حکومت نے, اور پھر میں کہوں گا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے, جو فصل بونے کا ٹائم تھا عین اس موقع پہ سیڈس کے لیے, فرٹیلائزر کے لیے مدد دی تاکہ وہ ٹائم پہ فصل بوئی جا چکے, ورنہ نقصان جو ہے یا معاشی نقصان جو تھا وہ بہت زیادہ ہونا تھا.
ایک تو کوآرڈینیشن کا ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے حکومت کی ساری توجہ آج کل جو ہے آئی ایم ایف پروگرام کی طرف ہے, الیکشنز کی طرف ہے, تو اس میں بھی یہ غریب لوگ کافی حد تک اگنور ہو جاتے ہیں. ہونے چاہیے نہیں, لیکن کیونکہ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے سیاسی انسٹیبلٹی, اس کا بالکل امپیکٹ ہے, اور جتنی اسٹیبل ہوگی, جتنی تگڑی حکومت ہوگی, اتنا ہی تیز امداد کی جا سکتی ہے. پاکستان کو چاہیے کہ کچھ اداروں کو انڈیپینڈنٹ کر کے یہ کام ان کو ڈیلیگیٹ کر دے, پھر سیاستدان اپنی سیاست کرتے رہیں تاکہ اس کا اثر نہ آئے. مسئلہ تب آتا ہے جب سیاستدان یہ کام خود کرنا چاہتے ہیں, نہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے نہ صلاحیت, تو وہاں پر پاکستان کو مسئلہ آ رہا ہے.
اسد, میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جو اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل فار اکنامک ڈیولپمنٹ ہے نوید حنیف, ان سے یہ پوچھا کہ اس معاملے میں یو این کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتی ہے, تو آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا.
پروجیکٹس کیسے ڈیولپ کیے جائیں کہ وہ تین ریکوائرمنٹس کو پورا کریں, کہ ریٹ آف ریٹرن کیا ہے, رسکس کیا ہیں اور امپیکٹ کیا ہوگا. یہ ایکسپرٹیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں پاکستان کی ٹیم کو بھی کہ وہ اس طرح کے پروجیکٹس ڈیولپ کر لیں. پھر یہ بھی دیکھیے, پبلک پالیسی کا بہت بڑا رول ہے. پاکستان کو ایسی پالیسیز بھی بنانی ہیں جو کنڈیوسیو ہوں پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے لیے, اور ٹرانسپیرنٹ رپورٹیبل کریڈیبل میجرمنٹس بھی آفر کیے جائیں, تاکہ جو ایسٹ اونرز ہیں نا, جو چاہتے ہیں کہ وہ ملکوں کی مدد کریں کہ وہ کلائمیٹ کے شاک سے باہر نکل سکے, وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کی میجرمنٹ آفر کی جائے گی, اس کا یہ امپیکٹ ہوا, عورتوں کی امپلائمنٹ بڑھی, آپ کی ٹرانسپورٹ سیکیور ہو گئی, اور بچوں کی ایجوکیشن میں انویسٹ کیا گیا. یہ ساری چیزیں رپورٹ ہونی چاہیے. ایسٹ اونرز اور انویسٹر جو مینیج کر رہے ہیں ان سب کے پاس یہ ڈیٹا آنا چاہیے. اس کے علاوہ جو اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک انکلوسیو پروسیس ہو جس میں ڈائیلاگ ہو نیشنل, اور بلایا جائے ساری سیگمنٹس آف سوسائٹی کو کہ اس کی پلاننگ جو ہے اس کی اونرشپ ہو, تاکہ وہ سوسائٹی اس کے بینیفٹس شیئر کر سکے.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں, اور وہ نیکی کیا ہو.
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
سر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے تھے.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سعدیہ زبرانجھا,
عمر فاروق,
چدرا ڈار,
گیتی آرانی,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
پاکستان میں آج سے عید کی چھٹیاں ہو چکی. عید کے موقع پر ہر شخص اپنی بساط کے مطابق خریداری کر رہا ہے. بازاروں میں رش اتنا ہے کہ پارکنگ کی جگہ کم پڑ رہی ہے. ایک طرف ملکی معیشت ایک تاریخی بحران سے گزر رہی ہے, جس میں اگر ہم اس وقت حالیہ اگر ایک ہفتے کی انفلیشن کا یا افراط زر کا جائزہ لیں تو تقریباً 47% سے زیادہ مہنگائی ایک ہفتے میں ریکارڈ کی گئی. لیکن ملک کا ایک خاص طبقہ ایسے زندگی گزار رہا ہے جیسے اس صورتحال کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن دکانداروں کی اکثریت اس مہنگائی سے پریشان ضرور دکھائی دیتی ہے. آخر حقیقت ہے کیا؟ جانتے ہیں ضیاء الرحمان کی اس رپورٹ میں.
مہنگائی کا شور تو دنیا بھر میں ہے اور پاکستان بھی اسی دنیا کا ایک حصہ ہے. پاکستان کے ادارہ برائے شماریات اور اقتصادیات کے مطابق ملک میں مہنگائی کی شرح 35% سے زیادہ ہے. مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس مہنگائی نے لوگوں کی قوت خرید کو بھی متاثر کیا ہے؟ یہی جاننے کے لیے ہم پہنچے ہیں لاہور کے معروف کاروباری مرکز پچھرا بازار میں.
بچوں کی کیپری سوٹوں پہ سیل ہے 500.
سے قبل بازار میں مرد اور خواتین عید کی خریداری میں مصروف ہیں. بازار میں دکانداروں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ کرونا کے بعد سے کاروبار کی رونقیں مان پڑی ہیں, مگر اس کے باوجود لوگ عید کی خریداری کر رہے ہیں.
بچی کا بچے کا بچی کا بچے کا میرے پاس.
جھوٹ والی بات ہے, نا شکری والی بات ہے کہ کام نہیں. الحمدللہ کام ہے, کام تو رکتا نہیں ہے, نہ لوگ رکتے ہیں. آنا ہے انہوں نے یہ چیزیں لے کے جانی ہے تو استعمال کرنی ہے, نہیں تو عید پہ انہوں نے ایسے تو نہیں بیٹھنا.
راشد جو ہے یہ تو ہے ویسے ہی, یہ انجوائے کرتے ہیں لوگ, یہ سحری تک لوگ جاگتے ہیں پھرتے ہیں سڑکوں پہ. رش بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پٹرول کی پرائز بھی بڑھی ہے, اس کے باوجود موٹر سائیکلیں گاڑیاں سڑکوں پہ ڈھیر لگا ہوا ہے.
روایتی طور پر افطار کے بعد لاہور کے تمام بازاروں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں. بعض جگہوں پر تو پارکنگ کی جگہ کم پڑ جاتی ہے اور ٹریفک کے انتظامات کے لیے ٹریفک پولیس کی مدد لینا پڑتی ہے.
مجبوری میں کچھ تو کرنا پڑے گا, اب ہم گھر تو نہیں بیٹھ سکتے نا, کچھ کمائیں گے کچھ لے کے آئیں گے, اڑا کے یہیں چلے جائیں گے, کچھ بھی نہیں بچتا.
انسان میں ڈیزائر تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. ظاہر فیسٹیول ہے ہمارا, اسلامک فیسٹیول ہے, پھر لوگوں نے جوش و خروش سے اس کی تیاری کرنی ہے, اس وجہ سے وہ پھر لوگ تو آئیں گے, اس لیے مارکیٹس میں رش بہت زیادہ ہے.
رش اب ظاہر ہے نیڈ ہے, ہماری نیڈ تو پوری کرنی ہے نا, اسی وجہ سے لوکل مارکیٹ میں زیادہ رش ہے. اگر آپ برانڈز وغیرہ پہ دیکھیں تو اتنا رش نہیں ہوگا.
ماہرین معاشیات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا ایک بڑا حصہ غیر رسمی ہے اور ملک کا ایک بڑا طبقہ ٹیکس کے نظام سے باہر ہے, اس لیے بلیک منی کی ریل پیل زیادہ ہے.
جب ہم مہنگائی کا شور مچاتے ہیں تو یہ اربن لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے پرابلمس ہیں, مگر جب آپ ان ریسٹورینٹس کو دیکھتے ہیں, ان پیٹرول پمپس کو دیکھتے ہیں, ان مالز کو دیکھتے ہیں, ان فوڈ اسٹریٹس کو دیکھتے ہیں, تو یہ اپر مڈل کلاس ہے زیادہ تر لوگ جو, 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 جو جن کے پاس بہت وافر انکم ہے. عید کا جو رش ہے, جو لوور مڈل کلاس ہے وہ شاید اس خوشی میں زیادہ شریک ہونے کو چاہتی ہے.
پاکستان شدید معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی مالیاتی اداروں سے معاہدے کر رہا ہے. پاکستانی کرنسی کی قدر میں مسلسل کمی سے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, دوسری طرف روزگار کے مواقع تیزی سے کم ہو رہے ہیں, لیکن یہ سب کہانی کا ایک رخ معلوم ہوتے ہیں. کم آمدنی والوں کے لیے اچھرا بازار ہو یا کریم بلاک, متوسط طبقے کے لیے انارکلی بازار ہو یا لیبرٹی مارکیٹ, یا پھر ایلیٹ کلاس کے لیے ایم ایم عالم روڈ, ہر جگہ رش ہی رش ہے. یوں لگتا ہے جیسے ہر کسی نے مہنگائی کا کچھ نہ کچھ توڑ ضرور نکال رکھا ہے اور مہنگائی صرف نام کی رہ گئی ہے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اور شو کے آخر میں لیے چلتے ہیں آپ کو نیو یارک اور ملواتے ہیں نیو یارک کے ایک نوجوان حمزہ خمیسہ سے, جنہوں نے تراوی اور شبینہ پڑھنے والے مسلمانوں میں ڈونٹس تقسیم کیے. رمضان کی 27th شب حمزہ شہر بھر کی مساجد میں گئے اور عبادت گزاروں میں 10,000 سے زیادہ ڈونٹس تقسیم کیے. عائشہ عرفان کی رپورٹ.
آج ہم لوگ رمضان کی 27th رات کے لیے پورے نیو یارک سٹی میں اور لانگ آئلینڈ میں ڈونٹ بانٹ رہے ہیں. اصل ہم لوگوں نے یہ شروع کرا تھا کووڈ کے بعد, جب بچوں کا آنا بند ہو گیا تھا مسجد میں, ہم نے شروع کرا تھا. عام طور پر ہمارے ہل سائڈ اسلامک سینٹر میں 300-350 ڈونٹ ہوتے تھے, پھر اگلے سال ہم لوگوں نے 1500 کرے, اس میں دو تین اور مسجدیں ایڈ کری. آج ہمارے 10,000 کے قریب ڈونٹ ہیں اور 60 مسجدوں میں ہم بانٹ رہے ہیں, جو مینہٹن, کوئنس, بروکلن, برانکس, اسٹائن آئلینڈ اینڈ دی انٹائر لانگ آئلینڈ میں, تو ہر جگہ ہمارے یہ جا رہے ہیں. اور پھر اوپر سے پھر مجھے ایک فیس بک کے گروپ سے پتا چلا کہ ایک مسلمان فیملی جن کی ڈونٹ کی دکان ہے ایجپشن فیملی ہے یہاں بروکلن میں, تو پھر ان سے ہم لوگوں نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے بولا کہ بھائی ہماری بھی دکان ابھی نہیں ہے, اٹس اونلی بین اراؤنڈ 6-7 سے یہ لوگ ہیں, تو انہوں نے بولا کہ آپ ہمیں آرڈر دو اور ان شاء اللہ مل کے ہم لوگ کوئی کولیبریشن کرتے ہیں.
دس از اے ویری نائس انیشیٹو.
یہ بہت اچھا اقدام ہے, بچے پرجوش ہو جاتے ہیں کہ میٹھے کا وقت ہے, وہ روزہ رکھتے ہیں. ایک طویل دن کے بعد یہ سب کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے.
وہاں پر ختم قرآن پہ پاکستان میں یا باقی ملکوں میں مٹھائی بانٹی جاتی ہیں, تو یہاں پر حمزہ جو ہیں ان کو ڈونٹس دے رہے ہیں. آئی تھنک
اگر میں لڈو دوں گا تو عربی نہیں کھائیں گے, بخلاوا دوں گا تو اپنے دیسی نہیں کھائیں گے, تو یہ سارے مسئلے مسائل سالو کرنے کے لیے ہم نے ایک نیوٹرل رکھا ہے کہ امریکہ میں رہ رہے ہیں تو یہاں کا میٹھا ہو کوئی.
لیکن عید پہ شیر خورمہ ملے گا پاکستانی گھروں میں یا نہیں, جس طرح سے حمزہ بھی بتا رہے تھے کہ اگر آپ بکلاوا بانٹیں گے تو وہ شاید جو ہے دوسرے, ہم پاکستانیوں کی بات کریں یا انڈینز کی بات کریں تو اس طرح سے نہیں لیں گے, لیکن اس کے اگینسٹ اگر لڈو بانٹیں گے تو اور بھی لیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. عید کی رات آج رات چاند رات ہے امریکہ میں, اور مختلف بازار جو ہیں اس لحاظ سے امریکہ میں اس حوالے سے سجائے جاتے ہیں, ان خاص طور پہ ریاستوں میں جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی, پاکستانیوں کی آبادی, اس حساب سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس تہوار کے لیے مختلف بازار سجائے جاتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم آپ کے لیے رپورٹس لے کے آ رہے ہوں گے, لیکن فی الحال اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر, ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی آپ آ سکتے ہیں, facebook.com/voa urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voa urdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voa urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالواجد عادل شما را به برنامه روایت امروز از رادیوی آشنای صدای آمریکا خوش آمدید میگوید. برای که ما هم در جنبش سرتاسری جهانی سهمی داشته باشیم، برنامه امشب روایت امروز را به تجلیل از روز جهانی زمین اختصاص دادیم. روز زمین همه ساله در 22 اپریل برای نشان دادن حمایت از حفاظت از محیط زیست تجلیل میشه. اولین بار در 22 اپریل 1970 برگزار شد و اکنون شامل طیف گسترده از رویدادها است که در سطح جهانی توسط Earth Day ORG هماهنگ میشه و شامل 1 میلیارد نفر در 193 کشور جهان از این روز تجلیل میکنه و فعالیت های مختلفی را برای حفاظت از محیط زیست و در کل کره زمین انجام میده. موضوعی که امسال برای روز جهانی زمین تعیین شده او عبارت از سرمایه گذاری در سیاره ما، سرمایه گذاری در آینده ما میباشه. خب برای بحث روی موضوعات مختلف محیطی یا موضوعات مربوط به زمین و موضوعات خاصتاً افغانستان، ما برای بحث در برنامه امشب مهمان گرامی خود جناب غلام محمد ملکیار، معین سابق اداره حفظ محیط زیست افغانستان را با خود داریم. ببینیم که ملکیار صاحب در خط هستند. ملکیار صاحب صدای ما میشنوین و برنامه خوش آمدین.
بله سلام خدمت شما و شنونده عزیز شما، ما در خدمت هستم.
بسیار زیاد تشکر از اشتراک شما در برنامه. من به طور خلاص موضوعات مهمی که روی زمین یا کره زمین و همچنان افغانستان من حیث بخشی از کره زمین به او موضوعات دچار است و مشکلاتی که از لحاظ محیط زیستی در کره زمین وجود داره، اونا را ما یک لیست شتار کردیم که عمده ترینش گفته میشه که تغییر اقلیم است، مسئله انرژی است، مسئله آب است، تنوع حیاتی و کارگیری زمین، مواد کیمیایی و مواد زهرآلود، آلودگی هوا، مدیریت زباله هاست، تخریب طبقه اوزون است، اقیانوس ها و ماهیگیری است و نابودی جنگلات و گسترش سارا. البته این لیست ادامه داره، خو این موضوعات مهم و عمدیش بود. حالا میایم روی از این موضوع که به نظر شما موضوعات عمدی جهانی را که من ذکر کردم و در رأس از او مسئله تغییر اقلیم قرار دارم، به نظر شما تغییر اقلیم در جهان و البته افغانستان هم من حیث مشمول به جهان تا کدام اندازه واقعیت داره و تا کدام اندازه مهم است؟
با سلام مجدد. خب تا قراره که شما هم ذکر کردین در اینجا اهمیت زمین و موضوعاتی که زمین تحت تاثیر خود قرار داده و روزانه تخریب میکنه، یکی از عواملش تغییر اقلیم بود و این تغییر اقلیم طبعا زمینی که میتواند زمین تخریب بسازه و چیزی که ما یکی از منابع عمده حیاتی تخریب میکنه، پولیشت انسان ها را و کسایی که روی زمین حیات دارن همه را تحت تاثیر قرار داده و روز بروز ما یه پدیده را میبینیم که گسترش پیدا میکنه. تغییر اقلیم هم طوری که شما گفتیم قبلا اکثرا تو فکر میشد که یک سناریوی ساختگی یا سناریوی بخاطر سرمایه گذاری های نامناسب است، اما بعدها یه کاملا تثبیت شد که این سناریوی غلط نیست بلکه یک سناریوی حقیقی است و ما روز بروز زمین و سیاره ما تعدید میشه از تغییر اقلیم و ما عملا علائم و اما تعدیداتی را که تغییر اقلیم در روی کره زمین داره میبینیم، عملا نه تنها در کشورهای فقیر بلکه کشورهای انکشاف یافته و کشورهایی که در قسمت رول عمده را دارن، اونا زیادتر تحت تاثیر قرار دارن. ما تغییرات هر روز تا دهه سال‌های آخر هر روز مشاهده میکنیم. این روزایی که ما شما زندگی میکنیم، این روزایی که میبینیم هوا دفعتن یک دفعه سردی و گرمی یک ترمال ورژنی بسیار قوی رخ میده، این خودش میتونه هم انسان‌ها رو تهدید کنه هم نباتاتی که داره باید بایودایورسیتی که وجود داره کلش تهدید کنه. بنابراین تغییر اقلیم یک پدیده اصلی و حقیقی است و در این قسمت همه یعنی مردم مسئولیت داره تا در این قسمت مبارزه خود شروع کنه و در این قسمت در این رابطه کار کنن تا این پدیده حداقل اگر از بین نرود کاهش پیدا کنه و یایی که متناسب با محالات باشه که زیاد ضرر نرسد.
خب در افغانستان از این پدیده نمونایش را برای ما گفته میتونین که تغییر اقلیم در افغانستان چه تأثیرات عمده را تا حال گفته میشه که به بار آورده؟
افغانستان از جمله کشورهاییست که در تغییر اقلیم هیچ نوع رول نداشته و تغییر اقلیم یعنی آسیب بسیار زیاد را متحمل شده و ما بسیار به سادگی میتونیم مثالای بسیار عمده تغییر اقلیم در کشور در افغانستان مشاهده کنیم. یکی از مثالای عمدهش ما هر چند سال بعد یک خشکسالی بسیار جدی را میبینیم تا ما بسیاری نباتات و حیوانات و مایکرو ارگانیسم‌ها را از دست میدیم و در پالیش ما صحراگرایی را که این سابقه نداشته در کشور در این سال آخر صحراگرایی بسیار وسیع را شاهدش هستیم که خصوصا اکثریت ساحاتی که قبلا تحت بذر بود یا ساحاتی که فرش نباتی کافی داشت فعلا اکثر قسمت ها از او به صحرا و دشت مبدل شده. در پولیش تغییراتی که ما در قسمت های مختلف کشور چون افغانستان از شما میبینید که جغرافی افغانستان بسیار فرق داره با جغرافی کشورهای دیگه.
بله.
ما از 400 متر بالاتر از سطح بر شروع تا حدود 7700 متر یعنی از سطح بر فاصله داره که یک نشیب بسیار بزرگ ما شاهدش هستیم. در افغانستان جغرافی نشیبی دارد و در پولیش در سالهای اخیر خصوصا در 20 سال اخیر ما شاهد ذوب یخچالای محدودی که در افغانستان وجود داره خصوصا یخچالایی که از در قرنها دست ناخورده باقی بود اما در سالهای اخیر ما ذوب از او را میبینیم که متاسفانه عذاب از او هیچ استفاده نمیشه. اما سالی که باید احیا شوه احیایش یعنی با مراتب کمتر از سالهای قبلی است که دوباره ای گلیشرا یا یخچالای
دوباره یاد شد.
این خودش یکی از مصیبت های بسیار بزرگ است که ما در خط افغانستان مشاهده میکنیم.
خب.
و وقتی که ما یخچالای خود از دست بدیم طبعا آب منابع آب ما یعنی کمبود
حالا میاییم سر زمین مسئله آب که شما گفتین. بله زمین مسئله آب ذکر میکنیم فعلا طوری که گزارش شده شهر کابل در آینده نزدیک به میبخشین شهر کابل در آینده بسیار نزدیک امکان از این داره که با فقدان آب مواجه شود. به نظر شما این فقدان آب با وجودی که در حدود 6 میلیون در کابل زندگی میکنه در آینده چی گونه خواهد شد و در این ارتباط آیا اقداماتی برای رفع این مشکل و رفع نیازمندی برای آب روی دست بوده در گذشته روی دست هست یا چطور؟
در این قسمت نه تنها که در آینده بلکه امیال ما شاهدش هستیم در 5 سال پیش تا حال را و روز به روز زیاد میشه ما روزمره شاهد کمبود آب در شهر کابل میشیم. تقریبا من یا بیاد دارم که حدودا 15 سال پیش در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در او وقت اداره ملی حفاظت محیط زیست با صراحت اعلان کرد که اگر ساختمان ها و زیربنای شهری بی شکل سرکوماور اشپیش میره ما در پنج سال آینده همو وقت اینه که در مو وقت اینه پنج سال آینده همو وقتی که ده سال پیش از بال شود
بله.
ما شاهد کم بوده و پایین رفتن سطح آب و ملوث شدن آبای سطحی خود میشیم گیره بسار که با وجوده که هر کس سر وزارتخانه و هر سکتور وعده‌های خود میداد اما هیچ کس در این قسمت همکاری نکرد و ما شاید تخریب اکویفرهای شهری یا منابع آب زیرزمینی در شهر کابل خصوصا قسمت های کل اشمت خان قسمت دند بگرامی قسمت های چمن حضوری قسمت دریای کابل که در قسمت ولسوالی بگرام است ولسوالی بگرامی با مزرعه این قسمت ها همه ایش به ساحات رهایشی تبدیل شد و یک مصیبت بسیار بزرگ بود که ما آب آشامیدنی آب تازه خدای آب شیرین از دست داریم و تا جایی که توان بود بعضی زیربناها بعضی ساختمان ها را حکومت با کمک اداره ملی حفاظت محیط زیست و دیگر ادارات متوقف ساخت اما این متوقف ساختن به ایمان نبود که اونا کار خود
توقف داده باشن خب.
تکمیل نکنند و این کار شد به حال ما شاهدش هستیم که یک مقدار زیاد آب زیرزمینی خصوصا آب شهر کابل سطح آب بسیار پایین رفته
و همچنان مسئله آلودگی آب ها بله خصوصا مسئله آلودگی هم در پالوی قلت آب مسئله آلودگی آب هم مطرح است که در اثر آلودگی آب هم مقدار زیاد آب از دست میره خوب موضوع آب به میشه میگذاریم حال مسئله تنوع حیاتی است که روی زمین به طور عموم و افغانستان به طور خاص تنوع حیاتی خود از دست میده یعنی به هزاران نوع از نبات و حیوان و حتی بیشتر از او در سطح جهان و به سطح افغانستان روز تا روز نابود میشه علت عمده نابودی از این حیات تنوع حیاتی در چی بوده میتونه؟
خوب وقتی یک قسمت شما قبلا هم ذکر کردین که تغییر اقلیم خود تغییر اقلیم یکی از علایت طبیعی و انسانی داره در پولیش مداخلات انسانی در ساحاتی که غیر قابل دسترس بود در سالهای اخیر قابل دسترس شده و اونجا مردم به بسیار سادگی میتونه بره ما در خصوصا نباتات طبیعی خود ما در اکثر ساحاتی که حتی قبلا ساحات غیر قابل دسترس بود ما او را از دست دادیم ریشکن شد جنگلات ما هم نسبت مداخلات انسانی نسبت تجارت قاچاق بیش از حد جنگلات خودمون بخشی از تنوع حیات کشور از دست دادیم در سالهای اخیر ما بسیاری زیاد یعنی خصوصا در 43 سال اخیر بیشترین ماینای زیرزمینی زمین در افغانستان انفجار کرد در پولیش خوب جنگ خودش یکی از عوامل عمده است که هم خاک ما ملوث شد و در پولیش نباتات ما از بین رفت و این خودش مسائل است که روز به روز حاد شده میره همچنان استفاده از مواد کیمیاوی غیر مجاز افغانستان چون سرحدات باز داشتیم میرد مواد کیمیاوی به شکل حشرکش ها یا پیستیساید ها داخل افغانستان میشد اما اکثریتش در دیگه دنیا مجاز نیست و بند کرده بودن اما داخل افغانستان از طریق سرحدات آزاد بسار به شکل وافرش داخل میشد یک چیز دیگه ای که در سالهای اخیر تحقیقات نشان داد اکثریت ساحات افغانستان نمکی میشد یعنی زمین خود نمکی شدن خودش باعث زیاد نباتات میشه نباتات و از تنوع حیات در کشور شده ما شاهد نمکی شدن باغهای اطراف باغهای بادام در اطراف غزنی بودیم در آب ساده غزنی که چندین سال دوام کرد تا بسیاری از باغها و باغهای میوه خوش شد چون نمک از خوشسالی آمد و نمک از سطح
زمین
به سر دریا به سر آب بالا آمد توسط شمال به ساحات اطرافش ابتدا به ساحات اطراف از او سرایت کرد به تعقیب از او حتی توانی یعنی آیست آیست این سرایت از این بیشتر می شد این خودش کلش عوامل است که از یک طرف مداخلات انسانی بوده خود انسان ها راه را باز کردن برای مسائلی که طبیعتا یا از طریق تغییر اقلیم بیشتر میشه که ما شاهدش بودیم. در دوستاری مسائل خصوصا شهریگرایی و تقریب زمین های زراعتی یا زمین های قابل کشت در افغانستان و تبدیل از او با ساحات تجارتی و ساحات
رهایشی
این خودش یک بلای بسیار بزرگ بوده که ما در افغانستان چون به کمترین مساحت زمین زراعتی و زمین قابل آبیاری را در افغانستان ما داریم، یعنی 12% تمام مساحت کشور ما زمین زراعتی داره که بدبختانه در سالهای اخیر بیشترین یعنی حدودا بیشتر از 4-5% از این کاملا به ساحات رهایشی و ساحات تجارتی و مداخلات دیگه تبدیل شد که یعنی خدا او روز نیاره، ما مطمئن هستیم که اگر به این شکل پیش بره
خب.
چند سال بعد یک
مشکل دیگه
مسئولیت غذایی خود کاملا از دست میدیم.
خب یک مسئله دیگه که میخواستیم پیش دیگه برنامه ما متاسفانه وقتش بسیار کم است، مسئله آلودگی هوا در مجموع خصوصا در شهرهای بزرگ که شما در ارتباط کارهای زیادی را در گذشته انجام دادین، مسئله آلودگی در شهرهای بزرگ افغانستان فعلا به چه وضعیت است و در رابطه کدام کار صورت گرفته یا خیر اگر به طور خلاصتر بفرمایید؟
آلودگی ها در مجموع در هر جایی که فعالیت های انسانی بیشتر باشد در اونجا آلودگی هم بیشتر میشن. شهرهای افغانستان ما در شهرهای افغانستان قبلا کتگوری کرده بودیم، کتگوری های بسیار حاد بود و کتگوری های متوسط و پایین. بدبختانه 4 شهر افغانستان بیشترین آلودگی را داشت که ما آلودگی هوا را خصوصا آلودگی هوا شهر کابل، شهر جلال آباد، شهر قندهار و هرات شهرهایی بود که نفوس زیاد داشت و در پولیش بیشترین آلودگی را اینا تولید میکرد و انتشار میکرد. در این قسمت تدابیر بسیار خوب هم گرفته شده بود، ما این وسائل را که باید بتانیم اما اندازه مواد آلوده کننده را در شهرها و منابع آلودگی را معلوم کنیم و منابعی که باید تحت کنترل قرار بگیرد. در اینجا نصب شد خصوصا شهر کابل و با تعقیب شهر مزار شریف و هرات این کارا شد. همچنان چیزی که مهم بود تبدیل مواد سوخت آلودگی و مواد پاک، خصوصا در شهرها بیشترین مواد سوخت جامد نانوایی ها و ادارات دولتی و ادارات خدماتی به مصرف میرسانن که خوشبختانه تا حد زیاد به گاز تبدیل شد و برق تبدیل شد. خب بعضی در زمستان های مشکل معمولا داشتن، اما چیزی که بسیار مهم است در قسمت کنترل آلودگی در شهرها یک پروگرام بسیار دراز مدت است، یعنی در میان مدت مشکل است که نتایج قابل رفت از او بدست بریم. ما تا جایی که در جریان هستیم از سال 2003 که زمانی که اولین بار کنترل آلودگی هوا در شهر کابل و به تعقیبش به شهرهای دیگه شروع شد، یعنی وضعیت آلودگی به حد زیاد خصوصا مواد یعنی پارتیکولات ماتر بسیار زیاد بود
ده.
که باعث تا حد را پایین آورد اما یعنی میانه شد اما
خب.
نه کم شد نه زیاد، بسیار زیاد بود که کار روی جریان داشت و عالم جریان دارد. قوانینی که باید ضرورت می بود در قسمت قوانین و استراتژی‌ها ساخته شد، برنامه های بسیار وسیع اما برنامه های میان مدت و طویل مدت ساخته شد برش و یک مقدار ظرفیت سازی صورت گرفت که تا حد توانست کمک کند.
درست.
اما چیزی که در افغانستان بسیار مهم است موضوع انرژی، چون در زمستان ما معمولا نه برق داشته می باشیم و نه انرژی قابل انرژی پاک مردم استفاده می تنه. چون انرژی گازی که استفاده می کنن اونا در زمستان معمولا قیمت می شه، مردم دوباره می رن به زغال سنگ و چوب مراجعه می کنن، این یگانه انرژی قابل دسترس و ناموز
خب.
در زمستان این بیشترین آلودگی هوا را انتشار می دهد خصوصا در شهرهای سرد مثل کابل، هرات و مزار شریف. همچنان خوب در پالش وسایل نقلیه که داخل افغانستان می آمد در حدود بیشتر از 80% از وسایل نقلی کونه و
خیلیش هم خیلی پاک نمی باشه. بله
خب
مسئله مدیریت زباله ها رو ببخشین که امیر هم یک که وضعیت مدیریت زباله ها در افغانستان آیا اقدام مؤثری در این ارتباط صورت گرفته یا خیر؟ ولی تا جایی که شنیده میشه وضع زباله ها کمی بهتر شده نسبت به گذشته، و نظر شما این موضوع چگونه است خاصتا در شهر کابل؟
کنترل و تنظیم زباله های شهری و در زباله های شهری باشد، خصوصا زباله های ساحت رهایشی و تجارتی، این مربوط میشه به این که چقدر مردم آگاهی پیدا کردن. به هر مقداری که آگاهی مردم در رابطه با آلودگی ها، خصوصا آلودگی های جامد، مایع و گازی بیشتر شود، کنترل از اون هم ساده تر میشه و هم آسان تر میشه. در شهر کابل هم و شهرهای دیگه شهرولی ها تا حد توان مو با مو وسائل دست داشته خود در این قسمت کار کردن، و در پولیش مردم هم در سالای اخیر یک مقدار زیاد مردم همکاری میکردن و همکاریشان حال دوام داره. حال در این سالای خصوصا در این دو سه سال اخیر چیزی که بسیار مهم بود تبلیغ ملایماما از طریق منابر است، خصوصا در دو سال اخیری بیشتر یعنی رول بیشتر پیدا کرده و در پولیس علما از طریق منابر در رابطه با کنترل آلودگی و از رارشان و همچنان دست هایی که دین مبین اسلام داره در این قسمت علما هایی را تبلیغ کردن که زیادتر کمک در قسمت و کمک میکنه و هر قدر سطح آگاهی بلند بره به ما اندازه میتونه کنترل بیشتر صورت بگیره. در پولیس سالهای اخیر همین شهروالی ها خصوصا بخش های مسئولش زیادتر احساس مسئولیت میکنن و بعضی جا با فشار و جبر هم تانیسته تا حد را کارگر بسته و این موضوع را تکیر بیشتر روش صورت بگیره.
بله، علمی این مسئله جنگلات در افغانستان و پوشش نباتی عوامل عمده‌ای که در قسمت کم شدن ساحات جنگلاتی در افغانستان است کدام چیز است، و در ارتباط باز هم کدام کار مؤثر در طی 20 سال گذشته انجام یافت یا خیر؟ کمک مختصر بفرمایید.
از بین رفتن جنگلات خوب هم به شکل طبیعیش از بین رفت و هم به شکل انسانیش، این باز بودن سرحدات خصوصا کشور ولایتی که در مانسون قرار دارد، سرحدات ما با کشور همسایه باز بودنش یک از مشکلات عمده بوده که قاچاق و قطع جنگلات ما به شکل سرسام‌آورش پیش میرفت. و با وجودی که تدابیر بسیار خوب گرفته شد، خصوصا قطع یعنی مزدور ساختن انتقال چوب از ساحات جنگلاتی به شهرها این صورت میگرفت، اما باز هم مشکلات زیاد بود چون فساد وجود داشت، مشکلات بیش از حد زیاد بود و فعلا هم این مشکل حل نشده و کاهش پیدا نکرده. و اگر توجه صورت نگیره ما هم جنگلات باقی مانده ما که در جریان 20 سال اخیر تا حد را تانسته بود که یعنی اما فیصدیش کمی بالاتر بره، اما بدبختانه باز هم با رکود اصلی مواجه شد که فعلا قاچاقش از طریق سرحدات باز کشور صورت میگیره و بدبختانه ما شاهد قطع جنگلات خود هنوز هم هستیم.
همین رشدش به صورت طبیعی ببخشید، رشد دوبارهش یا گروث یا نموی دوباره جنگلات تا اندازه فرصت یافته جنگلات که دوباره اعاده شد به طور طبیعی یا نه؟
این باز هم برمیگرده به مداخلات انسانی، در صورتی که انسان ها مداخله نکنن و رشد طبیعی یعنی دوباره جنگلات به شکل طبیعی صورت میگیرن. اما معمولا وقتی که اینا جنگل و درخت را قطع میکنن، نباتات معاونش یا نباتات قدفسته که او بالاخره بتانه به جنگل تبدیل شه، اونا را هم از بین میبره. و بعضا اینطور شده که به خاطر صافکاری ساحه او جنگلات معاون یا جنگلات تازه رشد کرده، تازه نمو کرده، اونا را قطع میکنن که به درخت اصلی برسن. کی بدترین وضعیت خصوصا در سالهای اخیر که اره های برقی پیدا شده وہی رواج پیدا کرا تو مردم کسایی که آشاف جنگل وقت جنگل دو مبارزت میکنن با استفاده از وسایل به ساعت غیر قابل دسترس که قبلا غیر قابل دسترس بود در اونجا هم اینا حال دسترسی پیدا کردن و جنگلات قطع میکنن و در پولیش کنترول بسیار عالم کنترول صورت میگیره اما کنترول بسیار بطی یعنی به اون شکل که باید صورت بگیرد وجود که وزارت زراعت و ریاست های زراعت ولایت در کمربند جنگلاتی کشور قرار داره تبتلاش بسیار زیاد میکنن اما مافیای جنگل و قاچاقبرای جنگل چندین قدم بیشتر از حکومت هستن.
خب حالا من یک موضوع پیش از اینکه وقت ما پوره شوم مسئله شکار در افغانستان اگر کمک توضیح بفرمایید. شکار بیرویه تا کدام اندازه ادامه داره و در ارتباط قوانینی که در گذشته وضع شده بود یا فرامینی که البته صادر شده بود شکار در افغانستان به طور قطع منع قرار داده بودند. وضعیت به چه منوال است؟ حال هم ما طوری که میشنویم از شکار به قدر یعنی طوری که لازم است جلوگیری صورت نگرفته. نظر شما چی است؟
خب یکی خب فعلا اکثریت دوستایی که در حکومت هستن نظریه را دارن که شکار حلال است. این شکار حلال خودش باعث میشه که مردم تشویق شود. این اون تدابیری که قبلا گرفته شده بود اون تدابیر فعلا جای پای خود ندارد. با وجودی که تلاش صورت میگیرد اما یک تعدادی که قناعت میکنند و بالاخره وقتی که اونا دلایل معقول پیدا میکنن خصوصا از طریق ادارات زیرب به این قسمت جلوگیری میکنه اما ما تا جایی که من خودم شاهد هستم و تا جایی که اطلاع داریم شکار خصوصا شکار پرندهای مهاجر در سال اخیر بیشتر شده حیوانات وحشی و آهوها در سطح کوهستانی شکارش بیشتر شده یعنی بدون ثبت صورت میگیره با وجود که اکثریت مردم محل سلاح نداره اما کسایی کار میکنن که سلاح به دوش دارن و اونا در محل هم و در ولسوالی در قریه نفوذ دارن از اونا استفاده میکنن فعلا شکار یعنی وجودی که شکار تنظیم میشه
بله
خوب پیدا کنه به هیچ وجه اما اون تنظیم شکار هم در قسمت صورت گرفته بود
درست
فعلا و حس کاملا تغییر کرده و توجه کمتر صورت
تشکر. خب تا جایی که از گفتهای ما اینطور معلوم میشه که قبل از هر چیز باید مردم، حکومت و در مجموع از وضع آگاه شوند قبل از اینکه این منتج به پلانگذاری و پروگرام‌های بهبودی وضعیت محیط زیست شود باید با خبری عامه آگاهی عامه وجود داشته باشد. این بود برنامه امشب ما که در همینجا پایان یافت. از میهمان گرامی خود تشکر و همچنان از شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودند. شبتان خوش. Thank you.